Patuloy, basahin natin o buksan natin ang ating mga Biblia at basahin natin ang Mateo Kapitulo 6. Mateo Kapitulo 6, ang mga verses natin ay Matthew Chapter 6, ang verse natin ay magsisimula sa 19. Sundan niyo ako sa inyong mga Biblia, babasahin ko sa ang bagong ang Biblia. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang hindi nakakapanira. Ang mga magnanakaw hindi rin nakakapasok ni nakakapagnakaw. Sapagat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Yung binasa natin na Matthew chapter 6, 19 hanggang 21, kasama ito sa pangangaral ng Panginoong Hesus sa bundok. Tandaan ninyo na ang pangangaral na ito ay sa bundok. Nagsimula ito sa chapter 5. At mabuti yung ating mga Bibles katulad ng ang Biblia, ang bagong ang Biblia, tinulungan na tayo para hati-hatiin yung pangangaral na ito. Kasi dito sa verse 1 ng chapter 5, nang makita ni Jesus, pagkatapos nating basahin yung chapter 4 kanina kay Sean, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang mga alagad niya at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. So ito yung unang bahagi ng pangangaral niya. Tungkol ito sa mapapalad. And then, sinundan niya ito ng tungkol sa asin at ilaw ng sanlibutan. And then, sinabi niya din dito ang tungkol sa kautusan at mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, sabi niya. Kundi, ang kautusan o ang mga propeta, verse 17, ay tuparin. Dito, tuloy-tuloy siya hanggang sinabi niya yung aral tungkol sa galit. Yung aral tungkol sa pangangalon niya. Aral o turo tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Aral o tungkol sa panunumpa. Yung panunumpa o pangangako. O yung aral tungkol sa paghihiganti. Aral tungkol sa pag-ibigin ng mga kaaway. Aral tungkol sa paglilimos. Aral o turo tungkol sa pananalangin. And then, aral o turo tungkol sa pag-aayuno. And dito, pumasok kasama sa aral niya, ang kayamanan sa langit. O, in contrast doon sa mga kayamanan sa lupa. And then, yung ilawan ng katawan, Diyos o ang kayamanan, tungkol sa pagkabalisa, tungkol sa paghatol sa kapwa, and then humingi, humanap, tumuktok, and then yung golden rule, yung ginintuang aral, and then yung makipot na daan sa mga bunga nila, makikilala nyo sila, and then sinasabi niya hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, sa kanya ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, and then sinabi niya dito yung matalinong tao na nakinig ng salita ng Panginoon, and then in-apply ito, isinagawa, at saka yung isang hangal na tao, nakinig ng pangangaral, hindi naman isinasapamuhay, sinabi niya kung ano. Hanggang sa nung verse 28 na, ito yung wakas nung kanyang sermon, at nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, from chapter 5, 6, 7, hanggang 28, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila ng tulad sa may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. So ang Panginoong Hesus ang may otoridad sa kanyang mga alagad. Kung ikaw nag-aangkin na ikaw ay tagasunod, disipulo o mananampalataya ng Panginoong Jesus, siya ang may kapangyarihan sa atin. Siya ang nagdidikta ng buhay natin. Siya ang may pakialam sa buhay natin kung paano tayo mag-iisip, paano tayo magsasalita, paano tayo mag-uugali. Siya ang may dikta. Siya ang may control sa atin. Siya ang sinusunod natin. Siya ang pinakikinggan natin. Kasi noong unang panahon, yung guro, hindi lamang pinakikinggan ang kanyang mga sinasabi ng mga mag-aaral niya o tagasunod niya, ginagaya din nila yung paraan ng pamumuhay ng guro. Kasi yung guro, hindi lang basta nagtuturo, katulad ng Panginoong Jesus, ipinapamuhay niya ito. So dito, yung kayamanan sa langit at kayamanan sa lupa, ang Panginoong Jesus, pinamuhay niya ito. So ganito, kasimple yung mga pagtuturo ng Panginoong Jesus. Nagbibigay siya ng utos at sasabihin niya, huwag kayong mabalisa, negative, subalit, positive, ganito. So ganito rin yung sinasabi niya dito. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng kayamanan sa langit. So ganyan yung way ng pagtuturo niya. And then para bigyang diin niya, palakasin niya yung kanyang lesson, gagamit siya ng ilustrasyon, larawan, para makita ng mga tao sa kanilang isip, para lalong, kumbaga, ipukpok, ipako yung lesson sa mga puso nila, gagamit siya ng larawan tungkol sa bukbok, kalawang, magnanakaw, ay karaniwan yan na nakikita. Tapos, i-apply niya ito. Sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So, ganun yung gagawin natin. Sundan natin siya sa paraan ng Panginoong Jesus sa dito sa bahaging ito ng kasulatan. Kasi ganun talaga siya magbigay ng kanyang pangangaral. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, muli po kaming dumudulog sa iyo sa panalangin. Maiksi ang oras namin, aming Diyos. Napakayaman ng mga lesson ng Panginoong Jesus para sa amin. Siya po ang aming Panginoon. Kami po ang kanyang mga mag-aaral. Siya po ang aming Panginoon at kami po ang kanyang mga tagasunod. At dalangin po namin na pakinggan siya, sundin siya at bigay mo po ang tulong aming Diyos na maipamuhay namin ito, mailapat ito sa araw-araw na pamumuhay namin na inaasahan niya po sa amin hanggang sa dumating siya. Sapagkat tinatawag namin siyang Panginoon at siya nga po ay Panginoon at nawa masunod siya sa buhay namin. Ito pong samot dalangin namin sa iyo na may pagpapasalamat na samahan kami, aming Diyos, sa lahat ng ito. Alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Sa verse 19, sinabi niya, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili. Ano kayang ibig niyang sabihin dito? Ibinigay niya yung utos, ano kaya ang ibig sabihin niya dito? Ang ibig bang sabihin ng Panginoong Jesus, pinagbabawalan niya tayong magkaroon ng savings, mag-ipon, kasi kung masama at mali ang mag-save, katulad ng meron tayong savings sa bangko, bagsak tayo. Hindi natin ginagawa yung kalooban niya. Ano bang ibig niyang sabihin na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili, sa lupa? Ibig niya bang sabihin, huwag nang mag-impok. Oy, nag-i-impok tayo para yung mga young people natin at saka mga singles o yung pamilya natin, may mga savings tayo at para may magamit tayo sa hinaharap. Pero nasa hinaharap pa yon kasi 2016 pa yung youth camp, 2016 pa yung singles at kung may camp pa sa 2016, ba't nag-iipon tayo? Sabi ng Panginoon, masama, bawal, ayaw niya. Yung ba ang gusto niya, ibig niya sabihin, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa langit? Hindi yun ang ibig niya sabihin. Ang ibig bang sabihin ng Panginoong Hesus ay hindi mo kailangan i-provide yung mga pangangailangang material ng iyong pamilya? Huwag mong paghandaan ang pangangailangan ng iyong pamilya? Huwag magtrabaho? Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kasi ang Panginoong Hesus, isa sa kanyang mga maraming mga alagad, katulad ng Apostol Pablo, sinabi niya ang kalooban ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay hindi willing magtrabaho, eh huwag din naman siyang kumain. Di ba yan ang sabi niya? So, kailangan magtrabaho para may kainin. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, binasa natin yung noong nakaraan, kung sino man sa atin o sino man sa mga tao na hindi tumatangkilik o hindi nagpo-provide sa sariling kanya, lalo na yung kanyang sariling sambahayan ay sabihin natin, andun pati yung kanyang nanay at tatay na mga matatanda na hindi i-provide sa kanila, masahol pa siya sa hindi mananampalataya. Kaya kailangan kalingain sila. Yung ba ang ibig niyang sabihin? Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Tandaan ninyo, naalala niyo si Pharaoh, yung Pharaoh ng Egypt nung unang panahon, na naginip siya, walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip, di ba? Pero isang mapanaginiping Joseph ang nag-explain nito. Sabi niya, pero ganito yan, magkakaroon ho ng 7 taong taggutom at 7 taong sagana. Mauuna ang 7 taong sagana at susunod 7 taong taggutom. Ang payo ko sa inyo, pero mag-imbak na tayo sa panahon ng sagana, para pagdating ng pagpasok ng panahong taggutom, meron na tayong mga butil. Di ba yun ang ginawa niya? Di ba wise yun? Kasi 7 years, 14 years yun eh. Ang tagal nun. So, nung dumating na yung 7 years na sagana, nag-imbak na sila. O dito, lumaban na ba si Joseph sa Panginoong Hesus? Sa kalooban ng Panginoong Hesus? Hindi. Kasi hindi yun naman ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. And then, nung dumating na yung taggutom, nagtaggutom sa buong nasasakupan ng lugar na yon, meron lang makukunan ng pagkain sa Egypt. Kasi may matalinong tao na nag-imbak. At tapos, nung dumating yung 7 years ng taggutom, meron na silang nakukuha. Hanggang dumating nga yung pamilya ni Joseph, na wala na rin na-imbak, naubos na ang pagkain, punta na tayo doon sa Egypt. Balita ako, may mga pagkain doon. Bili tayo doon, mamamatay tayo dito sa gutom. So, hindi ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito ay huwag mag-provide sa ating mga pamilya, huwag mag-save para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kasi si Paul sa 2 Corinthians chapter 12, ganito ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 12. Ang verse ay 14. Narito ako, handang pumarian sa inyo sa 3rd pagkakataon. 2 Corinthians 12 verse 14. Ako'y hindi magiging pasanin sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. So dito, yung prinsipyo, hindi ang mga anak ang nag-iimpok para sa mga magulang, kundi ang mga magulang nag-iimpok para sa mga anak sa hinaharap. Kaya tayo, nag-iimbest tayo sa mga anak natin, mag-aaral sila, pag-aaralin natin hanggang may kaya tayo, para pag namatay na tayo, iiwanan natin sila nakapag-aral at makakapagtrabaho ng mahusay. At meron silang kikita at meron silang kakainin. Pero dito, hindi laban sa prinsipyo ng Panginoon, ang ibig sabihin, huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Hindi niya ibig sabihin, huwag kayong mag-save. Huwag kayong mag-savings. Hindi niya ibig sabihin na maging one day millionaire tayo. Yung kinita natin ng matagal, isang araw uubusin natin. Ubus-ubus biyaya, pagkatapos, ano, nakatunganga. Hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kasi sabi ng Panginoon, huwag magtipon ng mga kayamanan para sa ating sarili sa lupa. Kaya, lustay dito, lustay doon, waldas dito, waldas doon. Pagkatapos, kinabukasan, walang pagkain. Ang babagsakan, mangungutang. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi niyang ibig niyang sabihin. Huwag niyang ipagkakamali ang bagay na sinasabi. Kasi maging si Solomon at saka si sabi natin, si Agur, sinabi niya ganito, punta tayo sa Proverbs. Piliin ko lang itong bahagi ito ng banal na kasulatan. Proverbs chapter 6. Diba sabi dito sa Proverbs chapter 6, ganito ang mababasa natin. Sabi niya doon sa tao, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad o yung pamumuhay at ikaw ay magpakapantas. Bagaman walang puno, walang tagapamahala o pinuno, naghahanda sa kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. So dito yung mga, sabi ni Solomon o ni Agur, ikaw na tamad. Punta ka doon sa mga langgaman. Masdam mo yung paraan ng pamumuhay nila. Naghahanda sila sa panahon ng tag-araw. Nag-i-imbak sila ng pagkain. Kasi pag dumating na ang panahon ng taglamig, puno na ng yelo ang lupa. Wala nang mahanap na pagkain. Sila may pagkain sa ilalim at tatagal. Pagkatapos ng tagginaw, lalabas tagsibol ulit sa kami pagkain. Nag-imbak sila eh. Nag-ipon sila eh. Naghanda sila para sa hinaharap. Ang ibig bang sabihin ng Panginoon, huwag tayong maghanda? Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Hindi niya ibig sabihin na huwag mag-save, huwag mag-ipon, huwag mag... Kung wala kang ipon, edi wala kang ipon, sasahod ka ngayon, tapos kinabukasan wala ka ng pera, tapos manghihiram ka, nay, perang pamasahe. Hindi ba sumahod ka lang, kamakawala? Ay, kailan lang sumahod ka? Kahapon lang. Tapos wala ka naman, kasi huwag daw mag-ipon ng kayamanan sa lupa eh. Sinisikap ko na walang kayamanan. Hindi wise yon, hangal yon. Sasabihin ko sa'yo, hangal. Isa kang hangal. Sabi ng scripture, ikaw isang hangal. Ikaw ay isang hangal. Hindi yon. Isang kahangalan ng ganong uri ng pamumuhay. So, anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito kung hindi yun ang ibig niyang sabihin? Ang maging one day millionaire, as kinabukasan, wala na. Kasi ang sabi, huwag magtipon ng kayamanan sa lupa. Ang ibig sabihin, hindi magiging responsableng magulang para sa mga anak. Kasi anak, sabi, huwag daw magtipon eh. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. So, tungkulin ng mga magulang mag-ipon, ihanda ang mga anak para sa hinaharap. At minsan, nag-i-invest tayo para sa kanilang mga pag-aaral. Kaya, hindi masama na mag-ipon para sa hinaharap. Tungkulin yun. Kaya nga lang, yung mga pinag-ipunan natin para sa future education ng mga anak natin, nagsara. Tapos i-claim natin yung mga hinulog natin, ayaw ibigay. Na, nakaranas kayo niyan, ano? Bayad ka ngayon, tapos pag nabayad mo na ito, wala nang problema ang anak mo sa kanyang pag-aaral. Pumili ka ng pinakamagandang school, papasok kayo dyan. Eh, nung dumating na yon, nagsara yung kumpanya. Pila yung mga tao sa harap para i-claim yung mga binayad nila. Dapat wise din. Dapat wise din siyempre, no? Kasi hindi nga hawak. Gawa ng nasa mundo tayo, realidad yon. Pero, hindi masama ang mag-impok kundi wise, dama yon, wise yon. Proverbs chapter 21, sandali lang bago tayo magpatuloy. Gusto kong tingnan natin itong Proverbs na ito. Proverbs 21:20, nananatili sa tahanan ng pantas ang mahalagang kayamanan, ngunit ito'y nilalamon ng isang hangal. Anong ibig sabihin ng proverb na ito? Nananatili sa tahanan ng mga matatalino. Pag sinabing matatalino, hindi lang basta yan nag-aral, hindi yan ang ibig sabihin. May mga hindi nag-aral pero wise sa banal na kasulatan. Kundi nagsusubi sila, nagsusubi ng pagkain at ng mga halagang bagay para pag sila kinulang, merong huhugutin. Ano bang kasabihan yon? Ang may isinuksok ay may madudukot. Hindi laban ng Panginoong Hesus dyan. Hindi katulad ng mga hangal, yung uulamin mamayang gabi, inulam na ngayon tanghali. Hindi tayo ganyan. Anak, ulam pa natin mamayang gabi yan. Dapat sumunod tayo. Ulam pa nga natin yan mamayang gabi. At huwag ulamin yung sa gabi, sa tanghali. Ganyan yung mga tao na yung para bukas, ginastos na, at pagdating ng bukas, wala na. So, hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ngayon, anong ibig niyang sabihin dito sa utos na ito? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito, ang sinasabi niya sa iyo at sa akin dito, huwag tayong mamuhay ng uri ng pamumuhay na kung saan umiikot ang ating buhay sa pag-iipon ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Umiikot ang ating buhay sa pag-iipon ng mga material at temporal na bagay. Dito umiikot ang ating buhay. Itong ating lifestyle. Itong ating prioridad. Hindi dapat ganyan. May mga tao na ang kanilang prioridad, ang kanilang inuuna sa buhay, umiikot sa ang buhay nila dito sa pag-iipon ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Yun ang prioridad nila. Hindi yan dapat makita sa mga Kristiyano, kundi ang prioridad nila sa buhay ay yung mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Hindi ipinagbabawal ang mag-impo, pero hindi yan ang prioridad. Ang prioridad ay ang mag-impo, mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Mag-ingat tayo sa ating panahon. Ito yung panahon na kung saan ang mga tao, lalo na yung klase ng paraan ng pamumuhay natin, ito yung sinasabing age of consumerism. Ang mga tao, tingin ng mga tao sa kanilang kapwa, lalo na yung mga gumagawa ng mga produkto, ito yung mga tao na gumagamit ng mga produkto natin. At yung tingin nila, ito ang mga taong gagamit ng mga kaya galingan natin yung kumuha tayo ng mga sa grupo natin ng mga galing sa advertisement at hikayatin ng mga tao at sabihin nila may bago nang labas ngayon at sabihin sa mga tao at ang mga tao nagtatrabaho talaga. Pag nakuha na nila yung pinaghirapan nila, bibiling ko ito. Ito ang buhay. Tapos hahawak-hawakan nila yan. Yan yung, dyan umiikot yung buhay nila. Kailangan ng bahay, tapos malaking bahay, mas magandang bahay, at meron pang isa pang bahay, at isa pang bahay, at isang kotse, at isa pang kotse, at isa pang mamahaling kotse. Isang sapatos, dalawang sapatos, tatlong sapatos, at maraming sapatos. At parang SM na yung bahay. Di ba? Ganyan yung, may mga taong ganyan. May mga ganyan. At alahas dito, alahas doon, ang daming cabinet ng mga alahas, kasangkapang pangkusina dito, kasangkapang pangkusina doon, tambak-tambak ang mga kasangkapang pangkusina, hindi naman nagagamit. Gadget dito, gadget doon, latest na computer dito, latest na computer doon. Wow, pinakamalaking TV dito. Pag may mas malaki pa dyan sa kapitbahay, mas malaki ang sa atin. Malaki yung rep nila, mas malaki yung rep natin. Maganda yung sa kaklase mo, mas maganda ang bibiling ko anak sa iyo dyan. Hindi ka niya madadaig. Mas maganda yung pag nag-18 ka, mas maganda. Pag nag-birthday ka, mas maganda. Kaya ang tatay, trabaho ng trabaho. Kasi dito umiikot, magpa-party tayo pag ikaw ay ganit. Kasi yun talaga yung prioridad. Hindi prioridad ang mag-ipon ng kayamanan sa langit. So ganyan yung pananaw ng mga tao sa mundo. Mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa, hanapin at hanapin yun, kasi pagkatapos, magre-retire na ako, tas bakasyon, grande ha, sarap. May taong ganyan, sa banal na kasulatan, nakita niya yung kanyang kamalig, ha, gigibain ko tong kamalig na ito, tatayo ako na mas malaking kamalig, imbak ko dyan yung mga naipon ko, eh, may nalimutan siya eh. Ang Diyos, hindi niya inuna, ikaw na hangal, ikaw na haling, sa gabing ito, kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. Mapapasa kanino kaya ang mga inimbak mo? So, ayaw ng Panginoon na ang ating buhay nakikita, umiikot sa pag-iipon ng mga bagay-bagay na hindi prioridad ang Diyos. At ang prioridad natin ay ipunin ang lahat ng ito. Ayaw niya para sa atin na mabuhay ng ganyan. Kundi ang gusto niya sa atin, mag-ipon ng mga bagay, kayamanan sa langit. Tulad ng Panginoong Jesus, tulad ng kanyang mga apostol, tulad ng mga unang Kristiyano. At napaka-simple. At talaga, kumakain sila, may dinaramit sila, at sabi ng Apostol Pablo, masiyahan na kayo dyan. At sa provision ng Diyos. Si John Bunyan at saka yung misis niya, nung unang maging mag-asawa sila, sabi niya sa kanyang mga sulat, sila bilang mag-asawa, wala silang mga kasangkapan sa kusina. Wala. Baka meron silang isang kaldero, tapos dalawang kutsara kasi tigisa sila ng misis niya, tapos, na, grabe, ganun daw. Ito eh, sa panahon to ng mga 1600s kasi ito eh. Pero, ganun. Pero siya, nagre-repair siya ng mga takure. Yun ang trabaho niya. Pero nakapakasimple ng paraan ng pamumuhay nila. Pero nabuhay sila. Ibig pa sabihin, Pastor, ang mga Kristiyano hindi dapat maging masipag at masigasi? Hindi yun ang ibig sabihin. Dapat maging masipag tayo. Dapat tayong magtrabaho para kumita. At walang masama doon. Bakit? Kasi yung kinita natin, pwede itong i-convert. At para makapag-ipon tayo ng mga kayamanan sa langit. So meron kang mga bagay-bagay na pwedeng i-convert, ipalit para makaipon ng mga kayamanan sa langit. Paano yun? Diba merong dollar, tapos ko-convert mo peso. Dito, mga earthly na kayamanan, pwedeng i-convert para maging earthly, maging heavenly na kayamanan. At yun ang gusto ng Panginoong Jesus sa atin. At gusto kong sabihin sa inyo, sinasabi niya ganito. Ephesians chapter 4, ang verse ay 28. Ephesians chapter 4, ang verse natin ay 28. Pinipili ko ang mga verses, bagamat maraming mga verses, pinipili ko ang mga verses na ito. Ephesians chapter 4, verse 28. Ang nagnanakaw, ito yung hanap buhay dati, mang-uumit, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. At gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang may pangtustos sa sarili at sa pamilya. Ganun ba? Hindi. Hindi ganun ang sabi ni Paul. Gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. So dito, yung nagtatrabaho at ang layunin ng pagtatrabaho, hindi basta dyan kumita, at pag kumita, may pagkain para sa ating sarili at sa ating pamilya. Hindi ganun ang mentalidad ni Paul. Kundi, sinasabi niya, para may maitulong sa nangangailangan. Kasi yan ang pag-iimpo ng kayamanan sa langit. Yung earthly material things, i-convert ito sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, at dito, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Matthew chapter 19, ang verse natin ay 21. Matthew chapter 19, ang verse natin ay 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, sabi niya sa isang binatang mayaman, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, pumarito ka, sumunod ka sa akin. So, isang taong mayaman, binatang mayaman, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto kong pumasok sa langit. At sinabi ng Panginoon, yung tungkol sa pakikipaghiwalay niya sa kanyang Diyos-Diyos ang mga kayamanan. Tinatch yun ng Panginoon. Sige, humayo ka. Benta mo ito. Benta mo yon. Bigay mo sa mga nangangailangan para magkaroon ka ng mga kayamanan sa langit. So, sa Panginoong Jesus, ang pagkakaroon ng kayamanan sa langit ay ang pag-aasikaso sa mga nangangailangan. Ibinibigay ng Diyos sa atin ang mga kayamanan, ang mga material na bagay, hindi basta pansarili lang, kundi para mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, nakatuon sa iba. Kasi yun ang sinasabi niyang pag-iimpok sa langit. 1 Timothy chapter 6, di ba? 1 Timothy chapter 6, sinasabi niya sa mga mayayamang Kristiyano, 1 Timothy chapter 6, ang verse natin ay 17, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, sabihin mo ito, ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti. Yung sila dyan ay yung may pera. Maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad, handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. So, paano ba kinukonvert yung mga material na bagay para maging kayamanan sa langit? Ito yung ibig sabihin ng Panginoon. Paano i-convert yan? Para makaipon ng mga kayamanan sa langit, sa pamamagitan ng mga kayamanang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Gamitin ito hindi para sa ating mga sarili. I-enjoy natin sa ating, hindi naman masamang i-enjoy ang ating mga pinaghirapan. Tama yon. Pero nakapokus lang sa sarili. Sa Panginoon, hindi ganon. Huwag tayong mabuhay na kung saan umiikot ang ating buhay na nagkakamal tayo at nag-iipon tayo ng mga bagay-bagay, tapos yun na yung focus natin, at para sa ating sarili. Hindi. Yung focus talaga natin bilang mga Kristiyano, sinasabi ng Panginoong Jesus, ay ang kayamanan sa langit. Kaya sabi natin, tinanong natin, ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus mag-ipon ng kayamanan sa langit? Yung ang binanggit natin, na ang Panginoon din na nagsabi, si Paul ang nagsabi, sa pag-iipon, siyempre, bine-bless tayo ng Panginoon, mga earthly na mga bagay, panlupa, temporal, eh, walang laman yung ating account sa langit, paano magkaroon niya ng laman, hulugan yan, sa paanong paraan, para sa pamamahagi sa kapwa, bukas ang palad, mamahagi, tapos hinuhulog sa mga kapwa, pumapasok sa account doon. Ganun ang paliwanag ng Panginoong Jesus. Kaya, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw, nakakapasok at nakapagnanakaw, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang hindi nakakapanira at ang magnanakaw hindi rin nakakapasok ni makapagnanakaw, sapagat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So yun yung utos niya, yun yung bili niya, yun yung ibinigay niyang utos. Huwag, bagkus, magtipon ng kayamanan sa langit. At para ipatupad ng Panginoong Jesus ito, para patibayin niya ito, nagbigay siya ng paglalarawan. At sinabi niya ang ilang bagay tungkol dito. Una, sinabi niya yung pagkakaiba ng earthly treasures sa heavenly treasures. May pagkakaiba yan, sabi ng Panginoong Jesus. Yung mga earthly treasures, temporary. Hindi sila tumatagal. Bakit? Kasi yung kalawang, kakalawangin yung bubong ng bahay, kakalawangin yung kotse, kakalawangin yung rep, yung tinapay, aamagin, yung damit, kukupas, yung bahay, inaanay. Hindi tumatagal eh. Tapos yung magnanakaw, nag-iisip, pumasok, magnakaw. Bukod dyan, nagbabanta ang sunog. Kaya sa gabi, sinisigurado natin patay ang gas. Hindi maglalaro ang mga bata ng posporo. Kasi baka masunog. Wala na tayong bahay. Kasi dito sa buhay na ito, may kalamidad, may lindol. Isang lindol lang, nag-crack na yung bahay mo. Wala ka ng bahay. Hindi na safe. Kasi ito, temporary. Minsan, ilang buwan lang, tapos na yung cellphone mo, may bago na naman. Hindi sila tumatagal. Maaring yung mga lupa tatagal, tapos yung mga kayamanan, mga alas tatagal, maari. Pero, sabi ng Panginoon, 1 Timothy chapter 6, di ba sinabi niya, hindi natin tinuloy yung base. 1 Timothy chapter 6, sa verse 7, sabi niya, sapagkat, sabi ng Panginoon sa pamamagitan na Paul, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Totoo yan, ipinanganak tayo, wala tayong magandang sapatos. Wala rin tayong, meaning wala tayong dala. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan nung ipanganak tayo. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Tama, di ba? Pinanganak tayo, wala tayong dala. Pag namatay tayo, papanaw tayo, wala rin tayong dala. Kahit yung mamahaling cellphone natin, hindi natin mahawakan, hindi natin madadala. So yun yung pagkakaiba ng kayamanan sa lupa at kayamanan sa langit. At ang kayamanan sa langit, ay ayun talaga ang secure. Yun talaga ang walang bukbuk doon, walang kalawang doon, walang mga insekto doon na kakain noon, walang mga magnanakaw doon kasi hindi papasok ang anumang marumi doon sa langit. At walang, hindi masusunog yon. Walang baha doon. Tapos, hindi kayang nakawin kahit ng kamatayan yon. Mananatili yon. At yun yung sinasabi ni Peter sa atin, ang kayamanan sa langit na inihanda para sa mga Kristiyano. 1 Peter chapter 3, sandali nating daanan ito. Kasi nagpupuri si Peter dito. Dito nakasalig yung ating pag-asa. Purihin ng Diyos, verse 3, at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So, sabi ng Panginoong Jesus, huwag magtipo ng mga bagay sa lupa, bagkos magtipo ng mga bagay sa langit. Mag-invest ng mga bagay na tumatagal sa langit. Yan yung pagkakaiba ng panlupa at saka panglangit. Bukod dyan, may kaugnayan ang kayamanan at ang ating mga puso. Sinasabi ng Panginoong Jesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun naman ang iyong mga puso. Anong connection niya? May connection yan eh. Hindi sila naghihiwalay. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon naman ang iyong puso. Kung ang pag-iipon ng mga bagay-bagay ay pag-iipon ng mga bagay-bagay sa lupa, susundan ito ng ating mga puso. Pero kung itong mga bagay-bagay iniipon sa langit, susundan ito ng ating mga puso sa langit. The more na ang pag-iipon mo ay mga bagay-bagay na temporal panlupa, the more na andudoon ang puso mo. Kaya the more na nag-iipon ka ng mga bagay-bagay sa langit, andudoon ang puso mo kasi hindi sila naghihiwalay. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. May kaugnayan yan. Yung dalawang yan, yung kayamanan at puso. At higit sa lahat, sa pangatlo, sinasabi niya, importante yung malinaw yung ating mga paningin, malinaw ang ating mga pananaw. Verse 22 tsaka 23, ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan magiging kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito? Sinasabi niya lang dito, mahalaga yung malinaw ang ating mga paningin. Malinaw ang ating mga paningin. Yung mata, hindi yan ang ilaw. Kumbaga, ito lang yung daanan ng ilaw. Ang ilaw ay nasa labas natin. Ang mata, dito dumadaan ang ilaw para mailawan ang katawan natin. Alam ng katawan natin kung saan tayo pupunta kasi kung sabi rito, kung tapat ang iyong mata, kung 20-20 yung vision mo at yung pananaw at paningin ay maliwanag, ang buong katawan mo mapupuno ng liwanag. Pero kung depektibo, masama ang iyong mata, masama ang iyong pagtingin, buong katawan mo magiging kadiliman. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito? Kung ano yung kondisyon ng mata mo, napakahalaga nun. Kung maganda ang paningin mo, healthy yon. Kasi kung depektibo ang paningin mo, ay bad yon sa katawan natin. Anong kaugnayan nito sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin? Kaya importante may malinaw na paningin. Kung ang paningin mo, ang pananaw mo, mas importante ang mga earthly treasures at yan ang paningin mo kesa sa mga heavenly treasures at yan yung pananaw mo. Bad. Hindi healthy. Depektibo. Magiging hindi rin magiging healthy at depektibo rin ang attitude mo. Pero kung alam mo sa kung ano sa paningin mo kung ano ang mabuti, yung mga bagay na panglangit ay magiging mabuti rin. Kaya napakahalaga nito. Kasi dito tayo nagpo-focus. Kasi ang mga tao, bakit ang focus nila ay ang magtipo ng mga bagay-bagay dito sa lupa? Kasi yun yung pananaw nila eh. Yun ang kanilang paningin eh. Tapos depektibo ang pagtingin nila sa mga bagay ng panglangit. Pero kung depektibo ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay dito at sinasabi natin, malinaw, nakikita ko na, oops, hindi tama ito, sabi ng Panginoon. Dito ako magpo-focus, di ako titingin. Diyan ko itutuon ang aking mga panahon, lakas, at diyan ako magtitipon. Pero kasi mahalaga yung paningin eh. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, kung ganun ang tingin mo, importante yung mga earthly treasures, at ganyan yung paningin mo, sabi ng Panginoong Hesus, anong laking kadiliman yan? Grabing kadiliman yan. Kaya dapat maging malinaw ang ating paningin sa mga bagay-bagay. Alam natin na madaya ang kayamanan at kita natin yan, hindi niya tayo mapaglalanlangan. Kasi ito ang bumubulag sa mga tao. Matthew chapter 13, ang verse ay 22. Tungkol sa mga tagapakinig, sabi sa Matthew chapter 13, verse 22, ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita. Pero anong yan nangyari? Nakikinig sila ng salita, pero binulag naman sila. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan sumakal sa salita, ayun ay nagiging walang bunga. Depektibo kasi yung pagtingin nila eh. Balisang-balisa sila, kaya ang focus nila, mag-ipon-ipon. At sa pag-iipon nilang yun, hindi nila namamalayan, eto na yung prioridad nila. Mali eh. Dapat maging malinaw at huwag maging depektibo ang paningin, kailangan malinaw ang iyong pagtingin. May daya ang kayamanan, ito ang bumubulag sa mga tao para tignang mabuti ang panglangit ng mga kayamanan. So, may daya eh. May daya. Sasabihin ng mga nasa television, sorry po, hikayati nilang makuha mo ito eh. Kasi mahalaga ito eh, sa kaligayahan mo, hindi ka magiging happy pag wala ka nito. Eh, pero pag nasa iyo, happy ka ba? Hindi ka pa rin happy. Nahawakan mo na, hindi ka pa rin happy. Kaya, dinaya yata ako nung yun, ha? Oo nga, niloko lang tayo. Kasi maraming mayayaman, hindi pa rin happy. At isip nila, pag nakamit ko ito, happy na ako. Di ba? Sabi niya, Pastor, pag napasa akin lang ito, siguro nasa isip niya, itong coaching ito, happy na ako. Eh, nung mapunta na yun sa kanya yung coaching na yon, happy nga, pero ilang araw lang happy, tapos nakita niya na naman sa naglabas ng kumpanya ng bagong produkto, hindi na siya happy. Kailangan mapalitan ko ito. Yun. Tapos, trabaho na naman. Kung ganyan yung ikot ng buhay natin, talaga, niloloko lang tayo ng mga nag-aalok nito sa atin. Magiging happy tayo. Sa Proverbs kanina, binasa natin, ano ba talaga ang happy? Ano ba talaga ang masaya? Sabi sa Proverbs, binasa natin kanina, chapter 15, ganito, sa verse 16, mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan, may kaguluhan doon. mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan may kaguluhan doon. Verse 17, mabuti pa ang pagkain gulay na may pag-ibig kaysa pinatabang baka na may puot na kalakip. Saganang kumakain ng isang pamilya pero sa totoo lang nag-aaway-away sila. Pero maigi na yung gulay lang. Munggo na naman. Happy naman. Diba? 17 verse 1. Mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pista ngunit may kaguluhan. Araw-araw nagpipista sa pagkain. Lagi naman nag-aaway yung mag-asawa. Maigi na. Mandisal na naman. Almusal, pandisal, tanghalian. Pandisal. Tapos may tirang pandisal, pang merienda. Happy naman. May katahimikan. May kasiyahan. Brethren, sana maging malinaw yung ating pananaw at pagtingin sa mga bagay-bagay. Mahalaga ito. Di ba, sa FB, hindi ka makakabili ng tulog. Tama. Makakabili ka ng magandang kama, pero hindi mo naman kayang bumili ng mahimbing na tulog, payapang tulog. Di ba sinasabi nila yon? So, hindi ka rin makakabili ng buhay pag dumating na yung kayamanan. So, maraming mayayaman, hindi nila nabayaran si kamatayan, nasuhulan si kamatayan para humaba ang kanilang buhay. Mayayaman sila, tapos namatay sila. Kahit mayayaman, kinakalamidad, pareho din ng mahirap. Mga mahihirap na tanggalan ng bahay, nilipad. Mayayaman, tanggal din ng mga bubong. Tapos pag naglindol, giba ang bahay ng mga mahirap. Nag-crack din yung bahay ng mayayaman. Wala. Kasi yung security ng mga tao nandoon sa kayamanan sa lupa. Hindi sa Diyos. So, ano yung gustong ipakita ng Panginoong Jesus sa atin dito? Tama siya eh. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi pwede. Maglingkod sa kayamanan at sa salapi. Imagine ninyo ulit, merong helper. Tapos ang bahay duplex, dalawang amo, pero isang helper. Na-imagine nyo ba yan? Dalawang bahay, dalawang amo, isa lang ang helper. Sabi ng amo number one sa bahay A, Inday, alas 7 ng umaga, kailangan lumakad tayo. Kasi makabalik tayo dito, magluluto pa tayo. Alis ako ng alas 9, dadalhin ko tong nilutong ito. Opo, ma'am. Tapos sabi naman ng apartment number, duplex number 2, amo number 2, Inday. Uy, aalis tayo ma'am yung alas 7 din, ha? Kasi alas 9, kailangan dumating din ako sa pupuntahan ko. At kailangan kong dalhin itong mga anong ton, itong mga lulutuin natin kasi para mayroon akong dadalhin sa KKB namin. Hindi pwedeng gawin ni Inday yun. Nang sabay, split siya, dalawa. Duplex kasi. Yan din ang sinasabi ng Panginoon. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niyang isa at iibigin ng ikalawa. Magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya mamili ka, Inday. Apartment 1, apartment 2. isa lang, hindi pwedeng dalawa. Yan ang sabi ng Panginoon. Kasi pag sinunod mo siya, yung number one, paano yung number two? Hahamakin mo siya. Hindi ka magiging tapat sa kanya. Pag pinili mo siya, hindi ka magiging tapat dito, hahamakin mo ito. Hindi pwedeng timbang sabay. Ganyan din ang sabi ng Panginoon. It's either mag-serve ka sa Panginoon o mag-serve ka sa kayamanan o sa salapi. Hindi pwedeng dalawang Panginoon, isang Panginoon lang at isang prioridad. Siya. At yung mga sumusunod, sumusunod lang ng mga prioridad. Yan ang point ng Panginoong Jesus dito sa atin bilang mga Kristiyano. Magtipon tayo ng mga kayamanan sa langit at huwag magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Kasi may pagkakaiba ang mga kayamanang panglupa sa kayamanang panglangit. Hindi pwedeng paghiwalayin yon, puso at kayamanan. Kasi kung ando doon ang kayamanan natin, ando ang puso natin. Mahalaga yon. Ano ang mahalaga? Ano ang tingin mo? Nasa iyong tingin yan. Kung healthy ang paningin mo, ay di mabuti. Pero pag depektibo ang paningin mo, hindi maganda. Kaya, maging totoo tayo dito. Maglingkod sa isang Panginoon lang. Ang Panginoong Jesus. Ang Diyos. Kaya sinabi niya sa bandang huli, di ba? At tinignan naman talaga natin yun eh. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ikinababalisa ninyo pawang idaragdag sa inyo. So, malinaw yung lesson ng Panginoong Jesus sa atin, brethren, malinaw. Magtipo ng mga kayamanan sa langit sa paanong paraan, binanggit na kanina, at doon mag-focus tayo. Baka hindi tayo nakakapag-focus doon bilang mga individual. Tapos ang focus natin ay ang kumita, kumita, kumita. Kasi ang isip natin, tatanda tayo, tapos kailangan nating mag-retire. At pag nag-retire tayo, wala tayong gagastusin. Tama, lahat yon. Pero hindi yun yung prioridad. May prioridad tayo, ang kayamanan sa langit. Kasi hindi lang tayo mga taong panlupa, mga taong panlangit tayo. Ang Panginoon, tagalangit na sinusunod natin. At minsan, babalik siya dito sa lupa para kunin niya tayo na mga tagalupa na tagalangit. Dapat malinaw yung pananaw natin tungkol sa kayamanan. So, huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Bagkos, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Eh kung hindi ka Kristiyano, paano mo magiging prinsipyo ito? Paano mangyayari na magiging ano mo to? Ito ang aral mo mula kanino? Eh aral ito mula sa Panginoon. Dapat ang Panginoong Jesus, ang iyong Panginoon, then kunin mo itong aral na ito para sa iyo. Yakapin mo siya, then embrace mo rin yung aral niya, yung turo niya. At mahalaga dito yung pananampalataya sa kanyang mga sinasabi. Isettle mo talaga yung di mo pananampalataya kay Jesus. Kasi pag naayos na yung pananampalataya mo kay Jesus, magiging malinaw sa iyo yung mga aral niya. Kasi ibibigay niya yung tulong sa iyo para magawa mo itong mga aral niya. Masunod mo ang mga aral niya. Kailangan mo si Jesus. At siyempre, tayong mga nasa Panginoong Jesus, ang tanong, nagagawa ba ito? Naisa sa pamuhay ba ito? Ay, opo. na isa sa pamuhay ito ni Jesus, ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, ni Paul, at yung mga sumunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Ginawa nila ito. At talaga, isinapamuhay nila ito. Naalala ko ang isang Kristiyano. Isa siya sa mga particular Baptist ng unang panahon, si William Kipin. Naging mayaman siya kasi kumita siya sa kanyang negosyo. At alam niyo ba yung ginagawa niya? Ang ginagawa niya ay tinutulungan niya yung mga maliliit na churches, lalo na yung mga churches na hindi kayang mag-support sa kanilang mga pastor. Tumutulong siya sa kanila. Pero siya ang pastor. Isa siya sa mga sa seven churches ng particular Baptist, si William Kipin. At ginamit niya yung kayamanan niya para doon. Si Mrs. Spurgeon, asawa ni Charles Spurgeon, ano? Mrs. Spurgeon, meron siyang project. Meron siyang bookpan na itinayo. Pera nilang mag-asawa, tapos bumibili sila ng mga libro. Ipinamimigay ito sa mga pastor na hindi kayang bumili ng mga libro sa kanilang mga kapananampalataya. Pinopondohan nila ito, mag-asawa. Eh, siyempre, mayaman naman talaga sila Spurgeon. Mayaman kasi yung mga magulang nila. Kaya sila mag-asawa, may kaya talaga rin sila. Pero yung misis niya, meron silang ginawang bukpan. Sa totoo lang, brethren, meron kaming kaibigan. Siya ang nagsusupport sa akin sa maraming taon. At saka si Pastor George. Maraming taon. Ang laki ng pamilya niya. Ang daming mga anak. Pero meron silang perang pumupunta sa Pilipinas sa loob ng isang taon. At itong perang ito, hinahandle ng mga kapatid natin doon. Tapos, isinusupport sa mga katulad ko. At ordinaryo mag-asawang Kristiyano. Sigurado marami na silang impok sa Panginoon sa langit. Pinoponduhan nila yon sa loob ng isang taon. At marami sa kasaysayan ng ganyan. Yan ang halimbawa ng isang lady Haddington sa panahon ng Reformation. Ginamit niya yung kanyang kayamanan para isulong yung Reformation. Kasi yung mga nagtatrabaho para sa gawain ng Panginoon, walang kayang pumasok sa ministry. Kasi siyempre, walang pambayad. Tinustusan niya sila. Ginamit niya yon. So, yung mga material na kayamanan niya, kinonvert niya ito para maging heavenly na kayamanan. Ganun yun. Pero hindi nangangahulugan na pabayaan niya yung kanyang mga sariling kanya, yung sangbahaya niya. Hindi. May sapat ang sariling kanya, pero ando dun yung pagtulong niya. Brethren, yan ang pagtitipon ng kayamanan sa langit. Maraming mga tao, maaring mayaman sa mga bagay material, walang laman yung mga bagay na nasa langit. Pero merong maaring mga tao na simple lang ang walang masyadong yaman dito sa lupa, pero may yaman doon. Maging malinaw yung paningin natin. Mag-pray tayo. aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa kanyang leksyon sa amin tungkol sa kayamanang panlupa, kayamanang panlangit. Isulat mo po ito sa aming mga puso, aming Diyos. Huwag makita sa amin ang ayaw ng Panginoong Jesus na klase ng pamumuhay na umiikot ang aming buhay sa pag-iipon ng mga bagay-bagay para sa sarili lamang. Kundi tulungan kami aming Diyos na i-prioridad, unahin. Unahin ka, unahin ang Panginoong Jesus. Unahin ang pag-iipon ng mga bagay sa langit. At bless mo po ito. Marami pong salamat po muli sa time na binigay mo po sa amin. Alang-alang kay Kristo Jesus, ito pong samot dalangin sa iyo. Amen.